precepti salutaribus monici, et divina institutione formati, laudemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Amen.
Amen.
Per Christum Domine.